Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Në Kosovë vetëm 13% e grave janë të punësuara. Ekipi olimpik i Kosovës shpreson të kthehet me medalje nga Baku e Azerbajxhanit. Obama thot se Putin po shkatron ekonominë ruse. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka akuzuar homologun e tij rus Vladimir Putin se ka shkatëruar ekonominë ruse duke u munduar që të rikrijojë lavdit e perandorisë sovjetike. Pas samitit të 7 vendeve më të industrializuara, Obama deklaroi për media se populli rus po vuan nga veprimet e Putinit. Rusia është në recension të thellë, prandaj veprimet e Rusisë në Ukrainë janë duke lënduar shtetin dhe popullin rus, tha ai. Obama shtoi se Putini do të vazhdojë të rënojë ekonominë e vendit të tij dhe do të vazhdojë izolimin e Rusisë për shkak të dëshirës jo të mirë për të rikrijuar lavdit e perandorisë sovjetike. Sa Obama duke shtuar se nëse Rusia vazhdon me këtë qasje, sanksionet kundrejt saj do të rriten. Lideri i partisë pro-kurde në Turqi, Selahattin Demirtas, ka thënë se individ të lidhur me grupin militant Shteti Islamik janë përgjegjës për sulmet me bomba gjatë fushatës zgjedhore ku mbetën të vdekur 3 persona. Dy shpërthime me bomb kishin ndodhur më 5 qershor në qytetin Diyarbakirit pak minuta para se Demirtas t'i adresoi elektoratit. Zëdhënësi i Departamentit të Mbrojtjes, Kolonel Stephen Warren, ka thënë se forcat irakiane dhe ato të sigurisë, të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, kanë hyrë në qytetin Baijit, në të cilën ndodhet rafineria më e madhe e naftës në Irak. Warren ka thënë se forcat irakiane kanë filluar që të hyjnë në qytet dhe në mënyrë metodike janë duke mposhtur militantët e Shtetit Islamik. Warren tha se Pentagoni nuk mund të thotë që ky qytet është çliruar, por pranoi se ka përparim të dukshëm në këtë drejtim. Seanca e dytë dëgjimore kundër gazetarit të Washington Post, Jason Rezaian, është mbajtur në Teheran. Nëna e gazetarit thotë se djali i saj po akuzohet se është krej spionazhit, përderisa kritajo që ai ka bërë ka qenë raportim nga shteti që ai e do. Ndonë se ka shumë paqartësi në mediat iraniane lidhur me gjykimin e gazetarit iraniano-amerikan, agjencia lajmeve Tasnim thotë se Jason ka mbrojtur veten para trupe gjykues në gjuhën angleze. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit nga Prishtina. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zënal Buzuku. Mirëmëngjesi Zënal.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Themelimi gjykate speciale vazhdon të jetë temë qendrore në shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
E përditshme zëri me moza bën të ditur se shumë shpejt pritet t'i hapet rrugë procedimit të projekt ligjit për gjykatën speciale në qeverinë e Kosovës e më pas edhe në legislativ. Burimet gazetës brenda qeverisë kanë konfirmuar se ekipi teknik tashmë ka dhënë 11 vërejtjet në lidhje me përmbajtjen e draft ligjit të propozuar nga Bashkimi Evropian dhe se çështja e procedimit të projekt ligjit për specialen është në duar të grupit politik që përbëhet nga presidenti Hati Fethia Jaga, kryeparlamentari Kadri Veseli, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi. Gazeta thekson se pas harmonizimit të draft ligjit të sjell nga Bashkimi Evropian nga grupi politik, pritet merret një vendim politik në lidhje me procedimin e projekt ligjit me ndryshime të bëra. Derisa deputet partive në pushtet deri tani kanë dhënë vërejtjet e tyre në përmbajtjen e këtij draft ligji, Gazeta Zëri ka vënë pas paralajmërimin e tri partive politike në opozitë, cilat kanë thënë se në ditën kur do të hidhet në votim projekt ligji për gjykatën speciale, do të organizojnë protest. Mimoza.
Zënal, kohëve të fundit edhe marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri kanë qenë në vëmendje të gazetave kosovare. Çfarë është shkruar për këtë temë?
Veçojmë sot pjesë nga intervista e kohës ditore me presidentin e Shqipërisë Bojar Nishani, i cili si shtekson gazeta shprehuri pak në aqur me nivelin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, për çka ka shtruar nevojën për më pak retorik e për më shumë punë. Në këtë kontekst, kreu i shtetit shqiptare ka quajtur krejt pa arsyetuar nivelin e bashkëpunimit në aspektin ekonomik, por edhe në të kulturor dhe shkencor. Presidenti Nishani i ka thënë të përditshmes koaditore se ngecjet në këto fusha midis Kosovës dhe Shqipërisë vinë kryesisht për shkak se tek pushtetarët e të dyja vendeve dominon interesi politik ndaj atij kombëtar. Në këtë kuadër, kreu i shtetit të Shqipërisë Bojar Nishani e ka quajtur të paarsyeshëm edhe debatin që pati ndezur për caktimi i të dyja qeverive për të varrosur eshtrat e isabolitinit në Vlorë dhe jo në vendimin e këtij themeluesi të shtetit shqiptar. Në boletin vendim ky që u shfuqizua pas reagimeve në mas. Mimoza.
Zënel, për fund çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për fokus testin e maturës. Gazeta vlerëson se ky test që do duhej të ishte një ngjarje e rëndësishme për maturantët, mësuesit, prindrit dhe mbarventin, po neglizhohet duke dëmtuar kështu cilësinë e arsimit kosovar. Mashti, si shtekson Kosova sot, është kujtuar vetëm në javët e fundit, ndërsa përgatitjet për këtë test do duhet fillonin më herët, sidomos në aspektin e vetëdijesimit.
Zënel, të falenderojmë për këtë paraqitje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin nga studioja në Pragë. Emisionin e vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Kosova vlerësohet si vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në rajon, por përqindja më e madhe e të papunëve janë gratë. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, rreth 13% e grave janë të punësuara, ndërsa 40% nuk kanë vende pune. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 40% e femrave aktive për punë në Kosovë janë të papunësuara, kurse shkalla punësimit në mesin e femrave në moshë pune është rreth 13% krahasuar me 40% për meshkujt. Këto të dhëna janë publikuar në raportin e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të quajtur gratë dhe burrat, ku thuhet se afër 50% e grave të punësuara punojnë në sektorin publik dhe punë shërbyese. Pavarësisht kësaj, sa i përket statistikave të arsimit në këtë raport, varejtë se mbi 51% e femrave janë në universitet, krahasuar me 29% të meshkujve. Arsyet e përjashtimit e femrave nga tregu i punës janë të shumë të thonë përfaqësuese të organizatave që merren me të drejtat e grave. Ariana Qosaj Mustafa, kryetare bordit në rrjetin e grupeve të grave në Kosovë, konsideron se njën nga arsyet e shkallës së lartë të papunësisë grave janë pagat dhe pozitat më të ulta krahasuar me kolegët meshkuj dhe numri vogël i kopshteve publike për fëmijë. Për këtë arsye, Qosaj Mustafa thotë se në shumicën e rasteve, gratë detyrohen të heqin dorë nga profesioni për të kujdesur për fëmijët dhe familjet e tyre.
Mos harrojmë Kosovë, kapaciteti momental që e siguron qeveria e Kosovës shkon diku rreth 5%, vlerësohet fëmijëve që mund të jenë